Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavé. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je koun a koun je králem, písko nese se s důvědým sálem a tak píka vládne, samama se nežijeme.
Vážení posluchači, tak jak jsem už avizoval, cirka před těmi dvěmi hodinami, tak jsme se opět vrátili do studia Midgard a my jsme připraveni s Pavlem naplnit vaše představy zase o nějakých zajímavých informacích, které jsme si pro vás připravili. Tak já doufám, že budete naprosto spokojeni, protože dnes tedy máme zcela bezpečně vyladěné naše skypové spojení s Pavlem a já to teď hned prověřím. Takže Pavle, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj. Halo, halo.
Ahoj Petře, dobrý večer, vážení posluchači, děkuji za pozvání. Trošku tak slyším přerušování různé, ale není to tak hrozné, jako to bývalo v těch předchozích posledních relacích, jako jak jsme měli ty velké problémy.
Pavle, víš, co je zvláštní, že my jsme se spolu spojili ještě před vysíláním a ty jsi říkal, pro jistotu to necháme běžet a protože to bylo všechno úplně naprosto vyladěné, tak teď mě trošku začíná jímat, ale ono to snad bude dobré. Takže myslím si, Pavle, že ty naše záležitosti tady asi nás nikdo nezabrzdí, abychom probrali. Máme několik zajímavých témat na dnešek, já jsem za ně nesmírně rád, protože si myslím, že si připravil takovou zajímavou skvadru těch všech různých informací. Myslím si, že i po tom minulém vysílání byl docela zajímavý ohlas na to, co jsme tady otevřeli a nevím, jestli jsi měl čas poslouchat Išu dnes odpoledne, tak s Išou jsme tam rozebírali právě ze stojech duchovních pohledů vznik republiky, protože jak jinak jsme toho ještě plný, mainstream to do nás tady sype zleva zprava, máme veliký výběr v tom, co vlastně poslouchat, ale my jsme se snažili na to podívat z trošku jiných úhlů, jak s tebou, tak s Išou, tak jenom otázka, jestli jsi poslouchal, nebo jestli jsi měl nějakou jinou práci?
Bohužel já už jsem měl něco jiného dneska, ale samozřejmě vždycky vás poslouchám potom z archivu, většinou tak druhý, třetí den, jo, mě to tak vychází, většinou třeba středa, někdy se to stane, že je to až pátek, jako, nebo i v sobotu dopoledne, potom ty vaše pořády, ale málo kdy je vynechám. Škoda teda, že jsme se na to navzájem upozornili, že bude něco hodně zajímavého, protože bych asi malinkáté místečko našel, aspoň částečně, abych to si mohl poslechnout. A to budu rád, pokud mi přiblížíš ty vaše závěry, jestli možná i posluchače, kteří nebyli u toho vašeho odpoledního nebo podobného dneska seriálu, tak budou rádi, že najdeme tu kontinuitu nějakou.
No,
slyšíme se.
No, já tě slyším, ale přiznám se, že trošku máme tam problém s tím Skype, já teď budu ladit v průběhu toho, jak budeme vysílat. Opravdu už nevím, co. A ty si říkáš, že jsi měl nějaký upgrade, viď, na tom, že když jsi pustil Skype, takže jsi tam měl nějaký problém. Pavle?
Ne, že zase právě při spuštění Skypeu. Ano, slyšíme se. Halo Petře, já tě slyším.
No, já tě slyším taky, Petře, dobře. Slyším. A všechno se to vylepšilo, Pavle, takže je to v pohodě. Dobrý. Můžeš povídat.
Mhm. Protože já jsem se pouštěl Skype někdy ve 3/4, to znamená až 5 hodin před začátkem vysílání, tak se mi tam zase objevilo, že zase požaduje jako upgrade. Tak jsem zase udělal ten upgrade, nějaký úplně zase nejnovější. Nechápu, to je to asi po 10 dnech nebo po týdnu toho posledního. A myslím, to je teda na notebooku, jo, který paralelně mám puštěný, aby jako záložní jako případ, ale zatím to nebylo teda potřeba, nebo tam nejsou jako ty problémy jiné, než když si připojení takhle přes ten stroj, ze kterého teď jako komunikujeme, tak byl jsem překvapený, že to tam ten upgrade si znovu teda vyžadovalo. A teď si doufám, že to bude všechno v pořádku.
Já taky, protože už opravdu nevím, co bychom měli dělat, abychom se domluvili, protože za 5-9 dobrý a v 9-5 špatný. Ale já si myslím, že to všechno bude tak, jak to má být. Pavle, prosím tě, teď z těch témat, která jsme si tady spolu nějak jako jsme se o nich bavili, my jsme se dokonce dneska viděli na obědě, měli jsme tu možnost se zase vidět fyzicky, já jsem pak odjel vysílat a ty jsi šel, nechci jít robotovat, šel si pracovat, tak, protože ty jsi dalek toho, aby si robotoval, no ale co vybereme? Já už jsem tak trošku plnej těch věcí okolo toho 28. okolo vzniku republiky. My jsme s Išou hodně rozebírali Štefánika, Milana Rastislava, protože z toho jednoznačně vyplynulo, jakou on měl koncepci té Dunajské konfederace, což vlastně byla taková replika nebo takový návrat k tomu územnímu uspořádání v úzovkách, tak jak to bylo za Velké Moravy. Jo. To bylo dost zajímavé. Tak to jsme také probrali, takže pokud jste, řeknu takhle, pokud vás to někoho zajímá z posluchačů, tak doporučuji archiv, kde už ten pořad je umístěný, takže můžete potom návazně poslouchat a můžete se k tomu potom nějakým způsobem vracet a můžete si to rozpitvat. Je to velice dobré, myslím, že tam zazněly dost zajímavé informace. Pavle, co ty bys si vybral z těch témat, které tě nejvíc oslovilo, že bys ho chtěl rozpracovat, tak se zeptám. A můžeme ho rovnou dát, protože ta témata jsou všechna docela zajímavá. Já bych se tedy přikláněl k těm 13 rodinám.
No, ty jsou zajímavé, těch 13 rodin, protože ono to vlastně... Ano, já tě slyším, Petře, já tě slyším.
Já tě slyším.
Já nevím, jestli slyšíš ty mě.
No, já tě slyším v pohodě, se. Můžeš mluvit.
Dobře. Takže těch 13 rodin, to se hodně blíží tomu mému pohledu na ten svět a na to, co se děje spoza opony. Já o tom nemohu jako nikdy mluvit konkrétně na ty zdroje, protože bych ohrozil určité lidi, na kterých mi velice záleží. Ale jsem rád vždycky, když narazím na zdroje jakoby takhle ty otevřenější, což je i tento zdroj, o které se vlastně mohu potom opřít a mohu podpořit ten můj náhled nebo ten můj názor, pokud by se posluchači chtěli nějak zkonfrontovat s tím, co říkám. Takže narazil jsem na článek, je teď relativně čerstvý, je z ducha doby, duchu doby se to jmenuje, jakoby ten webzin, nebo co to je prostě za ten site, který je na webu. A ten článek píše 27.10., to znamená, je to asi 3 dny, 9 hodin ráno, a je nadepsaný světu vládne 13 rodin. Já bych ho zase na začátek přečetl, tak jak bývá naším zvykem, že vždycky přečteme něco z těch otevřených zdrojů a potom můžeme o tom podiskutovat. Takže někde od samého vrcholu této pyramidy diriguje všechny hlavní světové události extrémně elitářská organizace známá jako Konsa 13 rodin, když doslova podbehá vše živé na zemi. Dávným tajemstvím, že jde o vrcholy necelého takzvaného 1% populace vlastnícího více než 50% zdrojů planety. Stínové síly za novým světovým řádem New World Order, NBO, fakt, že nejde o konspirační teorii, byl opakovaně prokázán. Sledují svým počínáním pozorovat postupující agendu totální kontroly nad lidstvem a zdroji naší planety. David Icke proto zdraví, razí název špička totalitního prstu, protože oni postupují po jen velice malých kručcích k našemu naprostému a definitivnímu zotročení v důsledku, čehož si masy relativně málo uvědomují skutečnost, že svobody jsou jim pozvolna odbírány, přičemž moc hobotnice NVO neustále narůstá. Stínové síly za agendou NVO, rostoucí počet lidí s vlivem sebevzdělávání začíná pomalu uvědomovat, že obyvatelstvo země je kontrolováno elitou 1%. Nicméně koncel 13 rodin se stává z méně než 1% té 1% elity, přičemž nikdo na zemi v tom nemůže požádat o členství. Podle názoru oni samozvaných elit jsou oprávněni vládnout nad tím zbytkem násilí, jelikož jsou přímými potomky pradávných bohů a sami sebe považují za zrozené krále. Minimálně kolektivní šílenství, co myslíte? Těmito 13 rodinami jsou Rothschild, Bauer nebo Bauer, Bruce, Cavendish, Kennedy, de Medici, Hanover, Habsburg, Krupp, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair, Sinclair, Wartburg, de Blanco, Windsor, Saxe, Coburg, Gotha. Z největší pravděpodobností však nepůjde o úplný seznam, totiž některé velice mocné linie nám stále ještě unikají. Může jít dále například o rodiny Gatesů, Sorosů a jiných. Dynastie Rothschildů je bezpochybnou nejmocnější viditelnou pokrevní linií na Zemi. Jejich odhadované penězi měřené bohatství je kolem 500 bilionů dolarů. Tyto uplatňují svoji moc prostřednictvím světového bankovního impéria, které prakticky výhradně vlastní. Jak tento největší podvod lidstva funguje, jistě musíme představovat. Těmi nejmocnějšími institucemi jsou The City of London, finance kontrolované Rothschildy, nejsou součástí Velké Británie. The US Federal Reserve, finance soukromá banka vlastně na Rothschildy, nejsou součástí USA. The Vatican City, taktiky indoktrinace klamu a zastrašování, nejsou součástí Itálie. Washington DC, vojenství, programování, mysli, vymývání mozku a odlidňování, nejsou součástí USA. Všechny tyto instituce fungují jako samostatné státy řídící se vlastními zákony. Neexistuje tudíž na zemi žádný soud, který by je mohl stíhat. A i kdyby existoval, už jen z důvodu existence takové moci, by si to nikdy nedovolil. Ty četné společnosti, které dnes existují, fungují jako pobočky megakorporací vlastněných právě konzulem 13 rodin. Ač jsou členové těchto tajných společností za svoji práci štědře odměňováni, členy zmíněných elitních pokrevních linií nejsou. nevědí, kdo jsou jejich skuteční pánové a nemají ani ponětí, jaká je reálná agenda. Cílené vymývání mozku. Dalším nástrojem pro masové zotročení, jenž proti nám používají, je tzv. Vzdělávací systém. Školy a univerzity dávno nejsou tím, čím kdysi bývaly. Děti se učí memorovat bez přemýšlení, poslouchat bez kladení otázek, jelikož přece titul je to, na čem záleží, nikoli vzdělání. Přičemž do dosažení titulu je nutno zopakovat názor toho, kterého učitele. Ten skutečný vzdělávací systém je ve skutečnosti nesmírně drahé udržovat v chodu a ve věku internetu značně zastaralý. Proč zastaralý? Protože internet nám poskytuje volný přístup téměř nekonečnému množství informací. Tak proč pořád platíme ty ohromné částky peněz za vládní vzdělávání? Protože světová elita vyžaduje, aby se naše děti naučili konformitě s myšlením uvězněným v omezeném schématu předurčených šablon. Nesmírně dobře to funguje. Stačí pohlednout na schéma standardního chování jednotlivých lidí cca 96% světové populace. Nehledě na to systém potřebuje nevzdělané ovce otroky pro práci a nikoli pro prosperitu. Co s tím můžeme dělat? Posudnictva teď, protože kontrola chobotnice NVO se rozrůstá, vysí na láškách. Na jednu stranu jsme už velice blízko svému naprostému zotročení, avšak na druhou stranu můžeme snadno podkrýt základnu této pyramidy moci prostým sjednocením proti plánu mírumilovnou revolucí mysli, srdce a duše. Už roky se ptám, co je největší zbraní jejich zotročení. Je to mizerné vzdělání v kombinaci s neustálou indoktrinací, je to strach vyvolávaný náboženstvím, je to strach z potrestání, uvěznění nebo zabitým systémem, a nebo je to neviditelné zotročení finančním systémem. Podle mého názoru kombinace všeho výše uvedeného má sice ohromný dopad na naši společnost a způsob, jakým přemýšlíme, ale tu nejsilnější zbraní poskytuje právě finanční systém. Odtahující peněz. Finanční systém skrytu náš duch zotročuje a my jsme teď využíváni jako peněžní otroci. Pracujeme v lepším případě 8 hodin denně v nudném a skličujícím prostředím bez stimulace čímkoliv kreativní nebo konstruktivní. Ve většině případů je výhradní motivací pro výkon práce příští výplata a to bez ohledu na to, jak tvrdě pracujeme. Systém v kombinaci s vymýváním mozku je postaven tak, že nikdy nebudeme mít dost peněz, více významově. Kroutili jste někdy hlavu nad tím, proč ty megakorporace, co každoročně hrabou miliardy US zisků, sypou svým ředitelům miliony po tůstech a k tomu zbytku zaměstnanců pokud možno minimální mzdu? Tak to bylo velice pečlivě zkonstruované, protože lidé, kteří jsou neustále na hraně, nebudou mít nikdy čas na sebevzdělávání, vnitřní světování a nakonec duchovní probuzení. Tím není myšlená zbožnost a podobné stupidity. Oni nepotřebují lidi vzdělané, nepotřebují lidi schopné kritického myšlení s duchovními cíly. Takovýto druh lidí je pro establishment nebezpečný. Chtějí poslušné roboty, schopné myslet jen do takové míry, aby obsluhovali stroje, udržovali systém chodu a dozvolupé, aby nikdy nekladli otázky a peníze jako prostředek jim to mají zaručit. Největší problémy celého světa jsou hluboce zakořeněné ve finančním moru. Války jsou výnosné, nemoci jsou výnosné, rabování země je výnosné, zotročování lidí a nelidské pracovní podmínky jsou výnosné. Proč by neexistovaly patenty a ochranné známky ministerstva propagandy, ministerstva média a včera konkrétně Česká televize a Český rozhlas, které si ještě za jejich lži a manipulaci úsměvně platíme sami. Ministerstva války, ministerstva obrany a různé válečné pakty jako NATO, EU a podobně. Naši vůdci jsou penězi skorumpováni, lidé udržování nevzdělaní a poslušní. Kolektivní mysl lidstva na zemi byla penězi doslova unesena. Jen velmi málo lidí skutečně myslí a ještě méně si může a nebo chce dovolit otevírat oči ostatním, či nějak konstruktivně protikonat. Čemu vlastně vůbec ten finanční systém potřebujeme? Ve skutečnosti jej nepotřebujeme. Přinejmenším už ne. Planeta nám neúčtuje ani cenze využívání přírodních zdrojů. Není jiného živočišného druhu než člověka, který musí za svůj život platit. A my dnes máme technologie, kterých těžké udržitelnosti bez fyzické práce. Přitom řešení je na dosah. Tomuto tématu nám více řeknou brilantní mozky mezi námi, které už několik desítek let diskutují o funkčním a charakterické dokonalosti dovedeném konceptu na zdroji založené ekonomiky. Jedním z takových je i Jacques Fresco, průmyslový designer a sociální inženýr, jenž strávil většinu svého života studiem a designem budoucnosti. O ekologicky přátelských soběstačných ohni a zemětřesů v vzdorných městech, navrhovaný Jacquesem Freskem, stavěný auto domnými stavebními roboty, se více dočtete například zde, a tady je nějaký odkaz, tam si můžete potom podívat, posluchači. Kontaktovat můžete ale také hnutí Zeitgeist, jenž je zastoupeno i v České republice, a které na různá témata pořádá přednáškové dny. Mnozí lidé diskutují o plánu transformace na ekonomiku budoucnosti, kde peníze nejsou zapotřebí a všem jedincům jsou k dispozici nejlepší podmínky k dosažení jejich nejzazšího potenciálu, a to všem ve prospěch našeho druhu jako celku. Tak se ptám, jsme připraveni se v takové budoucnosti chopit? Odmítnout z kontroly elity ve světě, bez peněz, anebo dovolíme, aby k novému světovému řádu došlo. Není to o nikom jiném než o nás. Pokud chceme něco změnit, musíme začít u sebe. Nikdo za nás nic neudělá, politici jako sluhové zmíněných elitářských rodin už vůbec ne. A pak jsou tam citováni někteří politici čeští, a bohužel jsou tam citováni i lidé, kteří vystupují například na alternativních médiích, včetně Svobodného vysílače. Já bych nerad tady zažehnul nějakou nenávist nebo nějakou nepatřičnost, tak to radši ten konec toho článku nebudu už potom citovat. Je to několik řádek, ale jsou tam jména, která tady denně třeba slycháte na Svobodném vysílači, tak raději si to přečtěte sami, já tady nechci něco zasívat nebo něco zažínat. Takže vyšel tento článek před třemi dny, vyšel na www.duchdoby.cz a hlomítko světu, /vládne/13/rodin. Je velice zajímavý, když to tam najdete určitě jisté mezi těmi headliny na té úvodní stránce, takže dlouho to stojí, tak ať si to přečte a pod ním najde i ty jména, která jsem raději tady dneska večer necitoval. Aby Pavle, tady nezažádal nějaký rozpor, nebo aby to nevypadalo, jako že tady chce jít na kontraverty začínat.
Pavle, prosím tě, to spojení není dobré. Pojď, já si dám takovou znělku, a prosím tě, zkus se odpojit a znovu připojit, ať to trochu vyladíme, ať je to takové docela na psychiku náročné poslouchat, víš, tak ať mají pohodu naši posluchači, tak já dám znělku a ty můžeš, prosím tě, schodit si ten Skype, jo? Děkuju. Tak můžem?
Kdykoliv jsme vítězili, dálo se tak pokaždé převahou ducha, nežli mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, vinen tím býval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. František Palacký.
Tak to měl František Palacký velikou pravdu a já jsem rád, že to takhle hezky Pavel Hlávka namluvil a už tady máme Pavla. Tak Pavle, už si zvládnul připojení? To jsou ten článek, který si četl, to je záležitost pochopitelně, kterou asi řada našich posluchačů zná, má to nějakým způsobem načtené nebo už o tom slyšeli v mnoha pořadech. Co je opravdu zajímavé, po tomto interpretování různými lidmi, ať už jsou to alternativci, ať je to kdokoliv jiný, kteří, dejme tomu, hodně se používá neokoni a různí globalisté, ale to jsou v podstatě lidé, kteří pouze tvoří nástroje těm 13 rodinám, protože já zase mám třeba takovou obrovskou mapu korporací různých firem, kde vlastně se větví vliv. Či to byl ten vnitřní kruh, by se dalo říct, to je těch 13 rodin. Říká se, že ve vodí těm rodinám ten pindar, to je ten úplně nejvyšší správce těch v úzovkách toho tajemna nebo toho vlivu, to je starý pan Rothschild, tuším, že by to měl být. No a celé to funguje, takže třeba, co se týká Rothschildu, když už jsme zmínili tuhletu rodinu, tak tam to funguje tím způsobem, že třeba oni mají takový nepsaný zákon, že oni žádný spor v rámci té široké rodiny a pravděpodobně v rámci těchto 13 rodin, tak oni nikdy neřeší soudně. To proto, aby se nikdy neodhalili určité souvislosti a určité obchodní vazby, aby nebylo odhaleno příliš z toho, co třeba se takhle občas někde si toho někdo lízne a někdo něco okolo toho řekne, také Jan van Helsing o tom hodně píše a Michel Morris, takže to jsou knihy, které od těchto dvou autorů vychází a některé dokonce byly zakázány, aby vyšly v Evropské unii, pak se to nakonec podařilo nějak zrealizovat, takže si to můžeme číst i v češtině. No ale to jsou právě takové ochranné prvky a další takový prvek je, že nikdo cizí se do té ročildovské rodiny de facto nemůže přiženit ani přivdat. To znamená, že oni v rámci té široké rodiny uzavírají i svazky partnerské. To znamená, že tam nemůže proniknout takzvaně cizí krev. Oni na rozdíl od těch druhých, kterým to implementovali různými zákony, zákonitostmi, zvyky, podporují vlastně, protože zase ten další kruh, potom vnitřním kruhu následuje ten další kruh, tam už je třeba ten zakladatel studia Disneyland, nebo Disneyho studia, takhle bych to řekl správně, tam odteď pochází spousta filmů pro děti, které jsou návodné a už ty děti nějak vychovávají. Tady bych zmínil třeba Ferdu Mravence, kterého vydali po Americku. To je hotový Brutus, kam se hrabe Chuck Norris na toho Ferdu Mravence. Tam Ferda řeší všechno zásadně silou. Zatímco náš slovanský Ferda Mravenec, tak je takový plný lásky, dobroty a všechno umí a každému pomáhá. Tak tohle to je takový malý Rothschild pomálu. Ten jen tak nehne brvou a když tak je to velmi zištné a jinak je velmi nekompromisní. Říkám Chuck Norris hadr. No, pak je tam třeba hollywoodská produkce, pochopitelně ta je také pod jejich vlivem. Čili to jsou ty různé nástroje. Dneska se ví, že neexistuje úspěšný herec, který by nebyl zapojen do toho jejich pavouka, protože zkrátka jiný než pro ně pracující nemůže být nějakou v úzovkách tou hereckou celebritou, protože by nebyl by pod kontrolou ten případný vliv a tak dále. Čili to působení mimo to plátno by nebylo úplně pod kontrolou. Takže to jsou všechny ty návaznosti a je potřeba si uvědomit, že ta chapadla, pak je další kruh a další kruh a další kruh, že to není jenom otázka a záležitost, dejme tomu těch 13 rodin, ale že oni mají své nohsledy, mají své přisluhovače, mají své buď otroky, jak bychom to nazvali, nebo loutky, to je úplně jedno. Ale v podstatě ti, kdož jsou na jejich výplatní listině, ať už on to není přímo, pochopitelně tady v České republice je spousta lidí, kteří jim slouží, no tak je logické, že to prostě potom ta práce těchto lidí podle toho vypadá, nebo to jejich angažmá, kdybychom to nazvali, prostě když si někdo za něco zaplatí, tak očekává nějaký výsledek. Tak to jenom jsem, Pavle, k tomu chtěl říct, já doufám, že jsi stále na příjmu a že teďko plynule navážeš. Mě velice mrzí, že tyto technické problémy nás provází, ale jak vidět, tak asi děláme dobrou práci, protože asi nějak by nebyl důvod. Tak Pavle, jak to vypadá teď?
Já doufám, že je to lepší, slyšíme se teďko aspoň chvíli.
No je to úplně vynikající, tak pojďme.
No tak vidíš, no něco se stalo, nějaký zázrak.
No zázrak, kdo ví, tak povídej, já slyšel jsi něco, co jsem říkal?
Já jsem tě slyšel dobře, akorát to tam bylo trhaný, jo. Prostě jasně. Pořád to bylo jakoby takový nějaký přerušování, tam bylo slyšet, nevím z jakého důvodu.
No jasně. Teďko je tě slyšet dobře, tak pojď už konečně máme vyladí, no.
Tak výborně.
No, je to tak, jak přesně říkáš, jo, těch firem nebo těch prostředků, tak je prostě úplně nekonečno. Jo. Ono se to dá stáhnout i z internetu, oni se tím dokonce už ani dneska netají, protože to nejde ani se tajit. Jo. A ono to začíná, jako posluchači třeba z České republiky, některé ty společnosti znají, některé jsou známé jenom třeba na té západní polokouli nebo na jiných kontinentech, ale je tam doopravdy všechno, je tam ten Estée Lauder, je tam Xerox, McDonald's, Ford, prostě FedEx, Charles Schwab, AXA, Total, DuPont, Gillette, Walmart, IG, Goldman Sachs. A vždycky se setkávám třeba v České republice s tím, že někdo řekne a Chase anebo Goldman Sachs, to jsou ty, kteří jsou nejvější, jako jo, ale ono to takhle není. Jo. Ono je to taková pavučina, je to úplně stejná pavučina jako právě tady ti Chazaři nebo ty Shabbos Goyim, když potřebují ukrýt to, jak skutečně funguje některá jejich struktura, tak oni vytvoří velice mnoho takových těch společností, které mezi sebou zasíťují. Vidíte to třeba na obchodních rejstřících, když ťuknete do toho jejich správného advokáta, který zastupuje třeba, já nevím, 350-500 firem tady v České republice. Představte si to. Jeden jediný advokát a je napsaný třeba pod 500 firmami. A teď, když chcete zjistit, kdo kam přelívá jakoby ty prostředky, ty zakládající, nebo kdo vládne jako hierarchicky, tak to vlastně nepoznáte, protože oni jsou všichni prošněrovaní jeden do druhého. Jo. To je právě přesně opak toho, jak oni nás učí, aby jsme pravicovali, aby jsme individualizovali, abychom byli zvyklí sami na sebe, jako neměli přátelé, jako většinou měli přátelé jenom v tom našem úzkém koníčku, ne napříč, prostě nebyli zalinkovaní, nebyli opření prostě o nějaké přátelství, ale oni postupují naprosto opačně. To znamená, že oni prošněrují kde koho s kde kým, a pak se o to opřou, o tu síť. Jo. Tak to je přesně ten jejich styl. Takže takovouhle strukturu, když si stáhnete z internetu, tak tam vidíte spoustu různých korporací, takových těch klasických, jak se na ně nadává prostě. Ale přichází to plynule, to přichází třeba do toho Council of Foreign Relations nebo do Světového ekonomického fóra, ze kterého tady často citujeme, nebo New Leadership for America a tak dál, Cato Institute a podobně. Takže třeba americko-izraelská kooperativní enterprise a takové někdy až třeba Augusta National Golf Club a další, jo. Takže vy nepoznáte v reálném světě, kde to začíná a kde to končí. A jak už v těch prvních pořadech, když si mě sem pozval a když jsme se nějak bavili o té mojí osobní historii a podobně, tak tam jsem zmiňoval to, že v České republice jsem na to přicházel v tu dobu, když jsem tady zastupoval jednu významnou nadnárodní společnost a když jsem přicházel na různá obchodní jednání a tam jsem viděl, že vlastně ty statutáři, kteří tady v České republice se prohlašovali za nějaké svrchované, jak to říct, svrchované prostě třeba jednatele nebo svrchované předsedy představenstev, anebo i jediné akcionáře, jo, teď doopravdy. Takže oni nebyli schopni se třeba vyjadřovat k některým věcem. Jo. Takže oni měli doopravdy zájem třeba pořídit si nějakou tu technologii nebo to řešení, které jsem tady zastupoval. A byli proto nadšení. A potom někdo z pozadí to třeba přibrzdil. A nebo naopak, oni k tomu byli vlažní, vůbec je to jakoby nezajímalo, tvářili se odmítavě a najednou z ničeho nic, ani jsem nestačil třeba dojet ještě do své vlastní kanceláře a už jsem měl telefon a rychle se vracím, že prostě o to mají zájem. To znamená, že oni někomu mezi tím vždycky museli reportovat. Jo? To je právě ono. Takže vy, když jdete a budete se snažit jakoby to prověřovat, co se týká vlastnických vztahů a podobně, tak nikdy se nedoberete pravdy. Je to prostě prodrátované a nikde nepoznáte, kde to začíná a kde to končí. Jako doopravdy toho člověka, když si chcete říct, jestli je autentický, jestli to není nastrčený šábezgoj a jestli jedná sám za sebe, tak teprve v dlouhém čase, třeba 5-10 let, teprve tehdy to poznáte podle toho, jak on se rozhoduje o sobě, o své rodině, o svém majetku, o té společnosti nebo o té svěřené firmě, tak potom poznáte, že prostě bez výjimky je to třeba jeho, on doopravdy může být ten výjimečný self-made man, že nemá jakoby to pozadí takové to divné, jako, které na jednu stranu mu dává stabilitu, na druhou stranu o čemkoliv s ním jednáte, tak zjišťujete, že on není ten poslední rozhodovací článek, to se říká takový ten decision maker té nejvyšší úrovně prostě. Takže takhle to přesně je a samozřejmě v Čechách se často setkávám s tím, že všichni říkají ty Američani, prostě ty zlí Američani, oni si myslí, že, anebo v té Anglii ten Angličan, oni si myslí, že, jako jo. A všechno to mají, jakoby to zlo, stáhnuté jenom k Americe a potažmo potom k Británii. Ono to takhle jednoduché není, protože když jdete po technikách, tak zjistíte, že ono to má doopravdy celoplanetární přesah, to znamená, že někteří ti Rusové, o kterých si třeba myslíme, doví, jak nejsou proslovanští, nebo doví, jak nejsou na té straně světla. Takže oni s nimi mají společné firmy. Teď víme, že když došlo k tomu konfliktu mezi Ukrajinou a mezi tím Západem, a Ruskem, vlastně, když se to tam začalo štěpit, tak spadlo to letadlo, to holandské, a najednou rychle prostě transportovali Putinovu dceru prostě z Holandska, která v Holandsku v pohodě žila prostě s nějakým tím svým přítelem, ale žila v Holandsku. Jako. A od té doby prostě už Putin se vždycky holedbá tím, že jeho dcera na Západě není, protože v tu chvíli nikdo asi tohle to nečekal, že v tu dobu, když je takhle jakoby silný konflikt mezi Ruskem, mezi Ukrajinou, mezi Západem a jde doopravdy i o existenci těch ruskojazyčných skupin tam na Donbase, na Krymu a podobně, takže Putin, že strpí, aby jeho dcera byla na Západě, protože jako z hlediska nějaké bezpečnosti nebo cokoliv, tak to nedává hlavu a patu, jo? Protože v tu chvíli doopravdy, kdyby se někdo z takových těch hurá jako západňáků, teď nemyslím jako z té mafie, nebo tady, jak se bavíme o těch našich vládcích, jako celoplanetární, ale vemte si nějakého užitečného idiota v Holandsku, který prostě mu spadne nějaký příbuzný s tím v tom letadle, o kterém se tvrdilo, že se střelili Rusové, jako nebo ti opolčenci, kteří byli Rusy podporováni na tom Donbase, tak najednou on by šel prostě a byl by schopen se pomstit třeba na té Putinově dceře. Takže vždycky v tenhle chvílích tak poznáte, prostě, jak já říkám často, podle ovoce jejich poznáte, takže poznáte to propojení. Já neříkám, že prostě Putin je ten, který úplně jako rve kůži prostě z Rusů nebo ze Slovanů, ale určitě je jako relativně hodně v pohodě prostě s nima. Není to tak, jak my si myslíme, jako hodní a zlí. Jako je to tak, že prostě do určité míry větší nebo menší, že každý spolupracuje s každým. Takže právě to je to, co říkám, že nepoznáme nikdy ten začátek a ten konec. Třeba teď jsme viděli, já volně přejdu možná k dalšímu tématu, ale klidně se můžeme k tomuhle zase vrátit jako kruhem, protože jsme teď viděli toho soudce na
Počkej,
Slovensku.
Počkej, Pavle, promiň, já tě do toho malinko vstoupím. Jenom chci říct, že v tom výčtu těch korporací, pochopitě, to by bylo nadlouho, ale přeci jenom jedno musíme připomenout, že tam je za A obrovské množství neziskovek, za B je tam obrovské množství vzdělávacích renomovaných institucí, jako je třeba Harvard a podobně, takže je potřeba si říci, že všechny automobilky de facto tam jsou, takže to, co nás obklopuje a to, co vydělává v tomhle světě nějaké peníze, co opravdu je velice zajímavé, to všechno jim patří. To znamená, že mohou lidé zapomenout na jakési americké zázraky. Můžeme zapomenout na takové ty věci, co potkali třeba některé pány, já je teďko nebudu jmenovat, ale zkrátka dobře, že bylo potřeba někoho jaksi udělat, dát ho do pozice, čili instalovat ho, tak se mu vytvořilo všechno, co bylo potřeba, aby pak mohl sloužit. To znamená, že kdo měl zbohatnout přes noc, tak zbohatnul, tím se postavil na nohy a tím najednou, těma penězma najednou získal i tu moc, A to je jedno, jestli se k té moci prostřílel, anebo jestli se k té moci takzvaně prohumanitarizoval. Ty cesty jsou de facto dost... Takhle, těch mrtvol za nima potom je úplně skoro stejné množství, akorát ten, to pojmenování a ten nátěr vypadá jinak. Tak to jsem jenom chtěl k tomu ještě podotknout. Ale promiň, pojď teda ještě do toho dalšího, co jsi chtěl, protože ty jsi to chtěl propojit, viď? Promiň.
Ale já chci jenom odskočit, to neznamená, že chci z toho utéct, jenom chci odbočit, ale právě v tom kontrastu tak poznáme, jak to funguje v reálu. Jo? Protože jeden hrdiný teďko slovenský soudce tak rozhodl o tom, že Kiska doopravdy nabil podvodem pozemky pod Tatrama, strašně dlouho to tutlal, strašně dlouho to prodlužoval, prostě mohl přiznat barvu Kiska, že to vlastně nechal přes nějaké prostředníky ukradnout, nebo že to s vědomím, se svým vědomím koupil jakoby ukradené a mohl to vrátit, ty pozemky. A on to prodlužoval, až se prostě doopravdy ten soudce, který dlouho jakoby čekal na to, až se Kiska přizná, až to vrátí, tak prostě už to rozhodl. Jmenuje se Miroslav Radačovský a soudí v Rodném nebo v tom místě, kde Kiska nejčastěji se vyskytuje a kam létá zadarmo tím slovenským prezidentským letadlem, prostě non-stop a za co, že ho kritizují, to znamená v Popradu. Tak tam soudí tenhle ten pan soudce. A on vlastně už rozhodl definitivně, možná většina z posluchačů to i zachytila, a řekl, že být na místě Kisky, tak by odešel do země, kterou miluje, nebo která je mu jako libá, jo, Kiskovi. To znamená do Spojených států nebo do Izraele. Jo. Docela velice takhle jakoby tvrdě se o Kisku opřel. Okamžitě všichni ty Sorosovidi a Havloidi na Slovensku a ty satanisti v médiích, ty najatí, tak začali proti tomu soudci vystupovat. Jako. A on se zase bránil tím a říkal, kdybych se býval pustil třeba do jiných jakoby politiků, kteří byli poslední dobou vláčeni bahnem, jo, prostě třeba právě těmi Sorosoidy a podobně, tak byste mi určitě, on říkal, klapkali, jo, to znamená, že by ho chválili prostě, že do nich jo, prostě třeba do Fica jako konkrétně. Ale tady do Kisky ne, prostě, protože Kiska doopravdy to je člověk, který přišel z Ameriky, najednou se u něj objevily peníze, začal lichvařit, začal půjčovat prostě Slovákům, pak to z nich dřít jakoby s obrovskými úroky zpátky ty peníze. A oni si ho ještě Slováci zvolili za prezidenta. Jo? A teďko byl přistižen při tom, že doopravdy nabyl pozemky, které byly prokazatelně ukradeny. Naštěstí byly ukradeny člověku, který je zubní lékař a který si to nenechal líbit. Jo. Být to nějaký malý ušlápnutý Slovák, který je závislý právě na té chobotnici a jinak by nepřižil, tak by třeba jakoby cuknul, nebo Kiska by to někde za oponou by to od něj vykoupil. A tady jde ještě o jednu věc, jo, že tady u těch pozemků právě, tak když je ukradl Kiska, tak samozřejmě s vědomím toho, že budou asi prudce růst na ceně. A v té době, když je nabil, tak je nabil údajně za 1800 eur a dneska ty pozemky mají milionové hodnoty jako v eurech. To znamená, že ten nárůst je tam 1000 nebo 2000 násobný. Jo. Představte si 2000krát, když vám stoupne cena pozemku, jak je to obrovský skok. No a Kiska samozřejmě věděl, že v nejlepší vůbec případě tak on, pokud by doopravdy to nabil nějak jako od toho, který to ukrad, jako to by, od toho prostředníka, tak by dostal zpátky 1800 eur, což pro něj jsou jakoby drobné v Kisku, pro takového obrovského lichváře, tím by to zaslo. Ale on se prostě snažil být na to přisátý, přilepený a nyní právě ten hrdinský soudce tak rozhodl tak, jak rozhodl a oni okamžitě se do něj pustili. Ale zajímavé je, že v té době, když se staly ty vraždy, nebo ta dvojvražda na Slovensku začátkem roku, kdy tam byl takovým tím velice podezřelým způsobem zprovozen ze světa ten jeden novinář s tou svojí přítelkyní, tak okamžitě potom začaly chodit výhrůžky tomuhle soudci, který měl ten případ otevřený proti Kiskovi. A třeba tam byly různé anonymy. A chcete v kludě dožít svůj život, a nechcete ohrozit život svojej rodiny, dajte ruky preč od případu pána prezidenta a pozemkov nad Tatrami, píše sudcovi osoba podpísaná jako Peter K. Sporný pozemok pod Tatrami koupil Julio Sirucký od firmy Agras len několik dní potom, čo byl pochybně vydržaný bez souhlasu majitela. V roku 1999 ho predal Andrejovi Kiskovi. Kúpu Kiskovi odporučil vterejší obchodní partner, který se poznal s Andrejom Žembom, bývalým mafiánským bosou v Popradě. Kiska parcelu s rozlohou 1,2 hektára koupil za 1800 eur, dnes má milionovou hodnotu. A ten Jan Franz, ten zubní lékař, tak se pokračuje v tom článku, který vyšel v Pravdě. Jan Franz opravdu netušil, že půda, která patří jeho rodině od roku 1949, nie je jeho. Roky ji prenajímal polnohospodářskému družstvu, které se o ňu staralo. Za prenájom Franz dostával ročně 21 eur alebo naturálie. Na pozemok celé roky chodil, kontroloval ho a umístil na ní aj tabulu so svojím telefonním číslem a jménem. V civilnom spore mal súd určiť, či patrí Francovi alebo Kiskovi. Prezident nehnutelnosť vrátiť odmietal a tvrdil, že si počká na rozhodnutie súdu. To znamená, že on už Kiska měl všechny indicie, že se to provalí, že to prostě bude neudržitelné. A stejně prostě to prodlužoval. Prodlužoval to určitě z toho důvodu, že chtěl samozřejmě na tom nějak participovat, na tom růstu ceny toho pozemku, i když ho nabyl prostě v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s jakoukoliv logikou i s právem. A tento soudce tak vlastně jediný vystoupil po dlouhé době z nějakého toho stínu. Víme, jak tady se soudí v České republice, že ty soudci doopravdy jsou zastrašení, bojí se o své děti, o své ženy a jdou velice snadno prostě na ruku těm, kteří tady ohýbají vlastně ty lidské životy a právo a všechno možné. A tady vlastně vidíme tu výjimku. Takže já jsem si odskočil z toho, jak jsme se bavili o těch korporátech, jak jsme se bavili o té pyramidě, abych to právě tady na tom příkladu teďko z té současnosti, bezprostřední, je to několik dnů, jenom jednotek dnů, co tady ten výrok byl pronesen na tom okresním soudě v Popradu, takže tady se vlastně to ukazuje. Ukazuje se ta suverenost prostě toho Kisky, těch jeho šábez různých gojů, které, nebo šábez gojím, které on nastrkuje, zase ty loutkáři, kteří z pozadí ho drží vlastně v šachu, takže on i kdyby třeba chtěl, tak nemůže jako hned říct, já budu mít to takovou ostudu, že nebudu moc chodit po Popradu a budou po mně plivat prostě potom, takže já to vzdám, protože je držený jakoby v šachu, jo. Není to jenom o tom, že by ten Kiska byl takhle zkažený, nebo že by to byla nějaká zrůdička. On není zrůda v tom, co bezprostředně teďko koná, jak často lidi vždycky soudí jenom ty bezprostřední projevy. Jako jo. On je zrůda v tom, že vlastně se upsal, že se upsal tomu pavouku a v tom pavouku dneska statuje. A právě v tom je veliký rozdíl mezi tou orientální moudrostí a mezi tím západem. Prostě. A proto ten západ musí stoprocentně prohrát, protože ono je to neudržitelné. V orientu totiž platí to, že když třeba v arabském světě nebo v muslimském světě, když někdo způsobí prostě někomu nějakou újmu, dejme tomu jede autem a prostě z nepozornosti nebo z nedbalosti zabije prostě rodinu nebo někoho prostě usmrtí tím autem, tak by správně jako na západě, pokud nebude mít skorumpované advokáty, tak prostě půjde sedět. Jo. Ale tam je to ještě v jiné rovině. Tam je to v rovině takové jako v Orientu nebo třeba v těch arabských a muslimských zemích, že se zkoumá jeho životní kontinuita, to znamená, jak žil do té doby, jo, jestli pil, drogoval, prostě, jestli žil z lichvy a tak dál. A pokud se zjistí, že žil čestně a že tím, že by ho zavřeli, tak by třeba se ohrozila jeho rodina nebo by došlo k nějakému velkému zásahu jakoby do toho jeho života, tak se může i stát, že ti poškození, to znamená rodina těch obětí, tak může jakoby ho omilostnit nebo souhlasit s tím, aby třeba dostal nějaký buď alternativní trest, nebo aby se vykoupil, nebo něco takového, ale on vlastně třeba nejde sedět, nejde do toho vězení. A to je právě vidět ten velký rozdíl mezi tím Orientem, nebo tím muslimským světem, arabským světem, prostě a tím západem, kde na západě právě naopak ti říkají od malička, říkají, hele, hlavně ať tě nechytí, dělej, co chceš, ale nikdo tě nesmí vidět, nesmí tě chytit a nikdy se nepřiznali. Takže ten arabský, muslimský, orientální svět je postavený úplně obrácený. Ten je postavený na tom, že když člověk celý život žije, nebo většinu toho života žije solidně, ta jeho rodina žije solidně a když k něčemu dojde, tak prostě pokud doopravdy to nebyl nějaký úmyslný čin, nebylo to něco prostě právě spáchaného jakoby s úmyslem z něčeho těžit nebo z něčeho dolovat, je to jenom nějaká nepozornost nebo prostě nedbalost, tak se dá jakoby tomu trestu částečně i uniknout nebo z velké části. Takže právě tady to v tom vidíme, ten Kiska, tak a i ten soudce, to je prostě úplně jakoby střed toho, kdy ten soudce ještě žije v nějakém tom světě, takovém tom našem, takovém tom pohádkovém, takovém tom ideálním, kdy prostě darebáka prostě doopravdy poslat do Izraele nebo do Ameriky, protože tam patří. Kiska sám se vyhlásil, že by chtěl být Židem, nebo že vždycky chtěl být Židem. Takže on tam vlastně poslal a řekl to normálně úplně na veřejnosti, řekl to veřejně, to je ten soudce. A pak vidíme toho Kisku, který prostě zuby nechty do poslední chvíle se drží prostě něčeho, co nabyl neprávem a s nějakým podvodným úmyslem a drží se do poslední chvíle. Že mně se to tady prostě líbil ten případ, že proto jsem ho takhle vytáhnul a pak můžeme klidně se vrátit k těm korporacím, ale ještě se samozřejmě k tomu vyjádřit, protože je to tvůj pořád a prostě nechci to tady nějak úplně celý dneska znásilňovat, jako tu dramaturgii nebo to pořadí.
Hey, Pavle, ty víš, že my spolu tu dramaturgii tak jako nedrtíme, protože se nám ukázalo, že si řekneme, jak ty věci by zhruba běžely a nějakým způsobem se to pak začne odvíjet a vlastně vzniká ten pořad naprosto spontánně, čili v tom je asi, bych řekl, ta krása toho, že vlastně ten pořad je náš rozhovor, nás dvou, na nějaká daná témata. Já bych k tomu chtěl poznamenat, trošku mě napadlo, když jsem hleděl na to, jak se objímal prezident Kiska v Lucerně s panem Kocábem, protože tam pražský výběr měl pochopitelně vystoupení v Lucerně a Kiska tam rovnou z té záležitosti na Hradě, kde probíhalo oceňování 41 lidí vyznamenáním prezidenta republiky, tak on šel rovnou a trošku tomu nerozumím, jo, ale to je jedno, prostě asi svý k svým. Takže on se šel pozdravit s tou Lucernou těch příznivců pražského výběru. Myslím si, že Michal Kocáb je zapsán v hlavách mnoha lidí a v paměti mnoha lidí jako údajně ten, který vyprovodil toho ruského vojáka naprosto míru milovně, tedy se dá říct, že i on sám tedy si pochvaloval ten komfort toho, té dohody a toho chování velení ruských vojsk, ale já si myslím, že to vůbec není ani otázka toho velitele, ani otázka Michala Kocába, to je zase o tom, že se pouze plnil nějaký příkaz a rozkaz a někdo si na tom dělal ramena. Ale nechme to stranou, protože já to za žádné hrdinství nepovažuji, prostě někdo s nima jednat musel a někdo tu dohodu o tom praktickém provedení toho odsunu, odchodu těch vojáků zpět do své vlasti, někdo to musel odřídit nebo někdo to musel vykomunikovat. Ale zarazilo mě, že tedy prezident Kiska okamžitě se přesouval do té Lucerny. Trošku mi to připadá, že nám sem Slováci dávají na vejminek takový ty politiky, se kterými zrovna úplně nejsou spokojeni, nebo kteří jsou potenciálně nebezpeční pro Slovensko. Takže se tady snaží nějakým způsobem etablovat. Teď se na mě nesmíte zlobit, posluchači na Slovensku, to byl spíš takový pokus o žert, ale opravdu mě to, jsem o tom přemýšlel, o některých těch souvislostech, a teď se vrátím zpátky k tomu, co jsi tady řekl. Mě tam trošku blikla ta souvislost, jo. Protože nikdo vlastně přesně neřekl, o čem ten zavražděný novinář, koho měl rozpracovaného a co vlastně měl zveřejnit. Možná mi to uniklo, Pavle, ale ty víš, jestli bylo nějaké to téma zveřejněné?
No, oni ty témata vytahují jedno za druhém. Ono nejdřív to směřovalo k tomu, aby vlastně ten premiér Fico odstoupil, protože ten Fico evidentně je člověk, který drží za Slovensko, neohýbá se lehce jakoby té chobotnici nebo té pyramidě. To znamená, ne, že by v ní nebyl nebo nebyl v tom pavouku, ale je to takový člověk, který je hodně, chce být partner, jo, taky, jo, nechce být ten malý, který jenom chodí a vysává ty Slováky nebo háže jim klacky pod nohy. Je vidět, že on hodně pro Slovensko udělal. A samozřejmě ty skupiny, ty nejbližší, které ho podporují, Fica, tak podle mě jsou to zase ty skupiny, které ovládají i Českou republiku. Jo. To prostě, když si to vezmeme jednoho po druhém, tak tady Českou republiku ovládá Penta, tam jenom za tu Pentu si dodejme gram, jako pentagram, potom GNT, to znamená já a ty. A třeba Remek, nebo Chromek, Chremek, myslím se jmenuje, to je ten zase ten majitel té obrovské sítě nemocnic v České republice a nějakých i snad hutí nebo sléváren na severní Moravě.
Chremek, a další, Pavle, Chremek.
Chremek, mm-hmm. A další, jo, prostě vidíme tady Babiše, on i byl tady schovaný do té doby, než nastoupil na to prezidentování právě tenhle Šábezgoj Kiska, tak byl v České republice, že tady i jeho žena, ta nikdy nevystupuje prostě na Slovensku jako paní prezidentová nebo úplně výjimečně a žije s celou rodinou tady v Praze. Takže to propojení, to celosvětové, to je jasné, jo. Ale někteří prostě přihrávají úplně bez skrupulí, jo, do té pyramidy a drancují ty svoje národy a drancují prostě tu svoji zemi. To jsou třeba hodně havlojdi tady v Praze, ty jsou úplně možná horší než nějací ty afričtí prostě dosazení Šábezgojim. Tak ty jsou nejhorší a pak jsou takový ty už trochu vlastenečtí, což může být právě Fico, dejme tomu, nebo ty pentagramové, nebo ty já i ty, ten Chrenek prostě a další, kteří sice vysávají, samozřejmě jsou to vampíři, jako jsou přisátí na obchody prostě s orgány, s plazmou prostě, s krví, jako vidíme to všude okolo sebe, teďko u Anděla třeba je jako odběrná stanice prostě na plazmu, což je vidět jenom třeba ve třetím světě, jinde se to nevidí, jo. Já jsem okolo toho občas chodil a viděl jsem to za 400 korun, někdy loni nebo předminulý rok, teď už dávají 1200 korun. To je právě zase důkaz toho, jak ty třeba někdy popíráš, když se spolu tady sváříme to, že tady jakoby roste teďko za toho zlého Babiše, tak roste ta životní úroveň, tak prostě ona doopravdy roste, protože i těm chudákům, kterým dávali před rokem a půl 400 korun za odběr měsíční, tak dneska už jim dávají 1200 korun. Jo. A všichni jsou na to přisátí, jo. Já neříkám konkrétně, kdo z nich, ale prostě jedou v tom všichni tady ty, nejedou jenom v té naší práci, ale obchodují prostě s plazmou, s orgány, prostě se vším, s čím se obchodovat dá. Takže vidíme tady toho soudce na tom Slovensku, který prostě tím hrdinným teďko činem tak zase otevřel určitě nemálo lidem oči, když ukázal zase na Spojené státy, ale hlavně na ten Izrael. Jo. To je strašně důležité, protože třeba v Čechách jako Izrael je svatý, tady všichni prostě podporují Okamuru a Okamura pro Izrael má jedině dobrá slova. On prostě neřekl nikdy jediné špatné slovo proti Izraeli nebo proti Fedu. Okamura prostě to miluje, jako, nebo nemiluje, ale je tam asi hodně vázaný. A třeba když si člověk pustí jako mainstreamové filmy polské, jmenují se Pitbull třeba a jsou z dílny režisera Vegy a i v Čechách to tady má docela dobré obecenstvo, jako tady ta jeho tvorba, tak tam jednoznačně jako ty darebáci největší, tak potom většinou utíkají do Izraele, jo, když vykonají to, co mají, jako okradou to v tom Polsku prostě, nebo jim tam začne být ta země horká, to znamená nějaký ten místní policaj nebo více těch policajtů, už to tam začne čistit od těch darebáků, tak oni utíkají do Izraele, jo, prostě neutíkají do Švýcarska, jako by se to krylo tady třeba u nás, nebo na tu Floridu, nebo někam, ale utíkají do toho Izraele, jo, takže Poláci se třeba nebojí, tenhle soudce slovenský se taky nebojí a tady v Čechách všichni okamurují a Okamura prostě se jenom zaštiťuje tím Izraelem. Prostě pro ně Izrael to je prostě úplně perfektní, protože Izrael prostě ten vyvražďuje ty místní Palestince, ta Gaza, ten koncentrák, tak tam háže fosforové bomby jako po stovkách nebo po tisících a to se prostě Okamurovi líbí a těm jeho obdivovatelům tady v České republice taky. Takže tady je vidět, že prostě lidi by chtěli mít tady nějaký ráj nebo pořádek nebo něco takového, ale de facto pořád spíš profitují z podílu na tom lupu, jo? Prostě protože my pořád patříme tady v Evropě a v Severní Americe a v některých těch bývalých britských koloniích, tak patříme k takové té zlaté jardě, jak se říká, nebo k zlaté miliardě a vlastně do ní jdou částečně ten prospěch z toho ožebračování toho zbylého světa. A my tady máme daleko vyšší životní úroveň, než je v tom třetím světě. Je to právě díky tomu, že tady ti podílníci, ty šábezgojím, prostě té pyramidy, tak oni tady mají svoje děti, oni tady se nechávají operovat, oni tady se nechávají léčit. Teď to vidíme, že vždycky ty vládci prostě z Afriky nebo z některých těch zemí třetího světa, tak vždycky, když onemocní, tak mizí prostě do těch evropských klinik, nebo ty děti tady studují prostě na školách. Vidíme to i třeba v Čechách, co je Kazachstán, co je to je úplně neuvěřitelný počet jako lidí z Kazachstánu nebo z takových těch středoasijských republik postsovětských, tak tady studuje, prostě léčí se tady, skupují tady majetky, protože je tady taková bytová krize v Praze, protože Praha, to je, jak správně říkají kolegové, kteří jsou z Aeronetu, je to další centrum jako židovské a sionistické ve světě, nebo jedno z těch hlavních, jako 3-4 Praha, takže prostě oni podvědomě, protože odsud jsou řízeni, nebo jsou řízeni třeba z Brighton Beach, nebo z Tel Avivu, nebo ze City, z Londýna, to je jedno, jo. Ale vědí, že tady prostě je dobré sem poslat ty děti, oni se tady vzdělávají, oni jim tady kupují byty, kupují jim tady obrovské vily, jako stavějí tady a tak dál, ale ten dopad jako zase na toho českého člověka je v tom, že ty ceny tady jdou prudce nahoru, co se týká jakoby reality, co se týká všeho možného, jo. Ale ty jsi mě dával otázku jinou, od které já jsem teď odbočil. Můžeš mi ještě, prosím tě, zopakovat? Já jsem se ji teda snažil udržet v hlavě, ale mezi tím jsem se nějak prostě rozjel. A trošku mi vypadla, jo, jak jsme se tady k tomu vlastně teď odbočili před chviličku, asi před těmi 10 minutami, co jsem začal tady ten monolog.
To je od tebe hezké, Pavle, jakože mi dáváš šanci, ale přiznám se, že ve chvíli, kdy jsem tu otázku vyřknul, tak jsem ji zapomněl, protože já tady ještě mám komunikaci s posluchači, jo, tak ono to třeba přijde. Píše nám Mirec, len pre zaujímavost, Kisku na Infovojně volají Butorov hovorca, čili jakoby mluvčí, který jinak mimochodom nedávno na ambasádě USA dostal spolu s Demešom nějakou cenu, čiže americký drauci odmiňují svojich lidí za vynikající výsledky za presazování americko-dravčích zájmů na Slovensku. To je logické. A také, když jsme se dotkli tedy prezidenta Kisky, některých podezřelých věcí okolo něho, tak nevím, Pavle, jestli jsi zachytil, ale tuším, že dneska vyšla zpráva o tom, že Slovensko přijme na 6 měsíců 286 tisíc, tuším, že by to mělo být nějakých imigrantů. Tak to je takové, to si myslím, že je docela jasně vypovídající o tom, co teďko napsal tady Mirec. A o čem se tady vlastně bavíme, že ti lidé jsou instalovaní do těch funkcí proto, aby prostě pracovali pro toho chlebodárce a to, co okolo toho říkají, jak se tváří a jaký je vytvářený jejich mediální obraz, je úplně něco jiného. Teď teda jsem tě možná zaskočil tou otázkou, ale jestli chceš si k tomu něco dohledat, tak můžeš, aby dal písničko, nebo můžeš zvolit je, jak chceš.
Myslíš, jakému teď? Tady těm imigrantům myslíš?
Ano. To jsme si dneska vyšlo na mainstreamu.
U těch migrantů podle mě nikdy nejde o ten detail. Ten detail nikdy není podstatný. Jo. Vždycky jde o to gesto, je to jako diplomacie. Diplomacie taky není jako umění slov, ale umění gest. Jo, prostě. A tady jde o to, si myslím, teda předpokládám, jako za těch nějakých půl století, co jsem tady na té zemi, tak něco o tom vím, jako i když nepřipadá mi, že spíš jsem zmoudřil, spíš naopak, jako jsem se musel bránit tomu, aby to, co, čím jsem byl nadán, když jsem se narodil, tak bych o to nějak nepřišel, jo, nebo aby se mi to nerozředilo. Ale říkám, tak jak svět funguje, tak je to spíše o tom, jako osmělit to. To znamená, je to přesně jako s těmi jezinkami, jo. To znamená, jenom prstíček strčíme, jo. A teď se otevřou ty vrátka a už vlastně nastane takový ten precedent. A oni potom už mohou ty vrátka buď otevírat, anebo pouzavírat. A celé podle mě to není o ovládnutí nějak nás, jakoby těch úplně nejnižších, těch gojim, těch hovat, jak oni o nás hovoří, jako že jsme jejich hovada, prostě, že jsme narození jenom proto, abychom pro ně otročili. A říkají to ty jejich prostě rabíni úplně běžně, jo, prostě to vychází na i dnes, jako, nebo prostě v mainstreamu, není to něco tajného. Ale spíš jde o to, aby ty elity, které právě jako je třeba ten soudce a ten slovenský, ten hrdiný z toho Popradu a další, tak aby byly zastrašováni. Jo. Ty nejvíc právě můžou ztratit, jo, tím, že najednou se tady objeví migranti a objeví se tady to nebezpečí. Já jsem zrovna dneska podvečer, nebo už spíš večer, jsem se díval na jeden zahraniční diskuzní pořad. Tam bylo velice zajímavé to, co tady v České republice moc my nevidíme. Jo. To znamená, že oni se stavějí k té migraci tak, že prostě migrace samozřejmě, taková ta migrace těch připravených, to znamená těch lidí, kteří chtějí sem přijít z nějakých důvodů, chtějí v Evropě mít ty pracovní příležitosti nebo dokonce rodiny si přivez, tak pro mě to jakoby není ten úhlavní problém. Úhlavní problém je, a to je i můj problém, jako, že, a to mi potvrdil ten pořad dneska, na který jsem se díval asi půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny, ten diskuzní, že sem přicházejí vlastně lidi, kteří jako o té Evropě nic nevědí, ty představy mají falešné, mají je prostě z těch televizí, kde vidí, jak Evropanka okamžitě se sléká, okamžitě jde do postele, že tady všichni řídí ty drahá auta, protože abychom vydrželi jakoby ten biorobotické otrokářství, tak prostě pořád je nám předsouváno, že ve Skandinávii je furt hezky, nebo ve Skotsku, že tam svítí sluníčko, že všichni tam jenom chodí, pijí prostě ty drinky, odpočívají, prostě řeší nějaké ty svoje vztahové záležitosti, že tady nikdy nefouká vítr, není tady zima, že nikdo nejezdí jako v nějakých podměrečných autech a tak dál. Takže oni těm migranti, ty sem přicházejí právě s úplně jinou představou. Je to něco podobné, jako když člověk třeba jde do Spojených států a najednou tam vidí tu bídu, prostě tu neuvěřitelnou bídu, tu tupost těch lidí, prostě tu nevzdělanost, anebo zase obráceně, když přicestuješ do Islámské republiky Irán a najednou vidíš hypermoderní zemi, prostě neuvěřitelně vzdělaní lidi, ti tam pokládají otázky, když se zeptají, odkud seš, ty řekneš z České republiky, tak najednou oni ti začnou citovat Hrabala, nebo začnou se tě ptát na něco o Páralovi, prostě doopravdy to znají a ty tady máš z těch sionistických médií obraz o Iránu, že je to nějaká nevzdělaná země, kde pomalu neteče voda, nejde elektrika a všichni jezdí na oslech. Jo, prostě. Takže je to podobný ten rozdíl, jako když přijdou ty migranti sem do Evropy a vlastně vůbec na to nejsou připraveni. Prostě oni si myslí, že tady doopravdy banány rostou na stromech a že když zatleskají, tak jim to spadne do igelitáku a mají to. A že se to vozí z nějakých těch vlastně domovin, že tam ten člověk, který to třeba celý den češe, tak by si za ten jeho výdělek tady v Evropě nebyl schopen koupit ani třeba kilo těch banánů. Jako. Je to prostě strašně zajímavé, ty nepoměry. Jo.
A z toho jsou potom ty problémy, že když sem přijdou jakoby ty migranti, ty přirození a přijdou sem nějak jakoby připraveně a integrují se tady pomaličku, i když třeba ne celoživotně, ale prostě dočasně, tak jako dokážou tady žít, my dokážeme žít s nimi a nedělá to nějaké jakoby třecí plochy. A když sem přijdou ti, kteří jsou nadějeni na to, že okamžitě Evropanky a mladé, že s nima budou spát, že prostě nic jiného se tady nedělá, než že se tady souloží, jezdí v drahých autech, tak z toho ty problémy prostě jsou, jo. Takže já si myslím i na tom Slovensku, takže nejvíce bude ztrácet ne ta obyčejná jakoby ta třída těch 99% těch biorobotů, jako odsouzených tomu biorobotování, protože co by jim vzali, jako tady ty migranti, tím nemají co vzít, jo, protože ty tím budou opovrhovat tím, že někdo jezdí prostě v nějaké oktávce, nebo že jezdí prostě v nějakých obyčejných autech, tak to oni se vůbec nevšimnou, no, to je zajímat nebude. Ale oni právě budou obkličovat jakoby ty vily prostě těch bohatých, budou číhat na ty bavoráky, Mercedesy, budou číhat na ty paničky s těmi drahými kabelkami třeba z pařížské nebo někud. Ty jim budou se snažit vytrhávat prostě to, jako je ohrozí. Takže já si myslím, že ty migranti, to směřování se má vyhrožování těmi migranty, že speciálně směřuje tady na tu vyšší střední třídu. Potažmo na ty elity, kteří se třeba jakoby ten pan soudce, ten hrdiný v tom Popradě, kteří se ještě nezařadili, jako aby najednou oni se cítili na jedné kře, prostě tady ty elitáři s tím Izraelem prostě hlavně, protože ten Izrael ten je vždycky dávaný jako ostrov prostě nějaké humanity, demokracie, prostě všeho možného. Okolo jsou prostě samý zlí a nevzdělaný Arabové. Jo. To, že dneska existuje, já nevím, Oman, který prostě je daleko čistější než třeba Švýcarsko a luxusnější, nebo že existují Arabské Emiráty, které prostě jsou daleko modernističtější než třeba New York nebo jakékoliv město v Americe, potažmo i v Evropě, tak to prostě ti, kteří nám takhle ty mozky vymývají, tak ty s tím nepočítají, jakože jsme schopni říct ve srovnání s čím, kdy ten Izrael, to je žumpa a prostě ty Emiráty, Oman nebo Islámská republika, Irán, to proti tomu je prostě super jako vzdělanostní jako území, nebo já nevím, jako k tomu srovnání třeba.
Dobře, pane. Pavle, prosím tě, já bych navrhoval, ty ses několikrát zmínil ne hezky, a já už si to chytím taky od tebe, ale to nic proti tomu, protože já ten názor mám pořád stále stejný, že tady máme židozednáře a že tady máme, a vždycky to nějak označujeme a nějak to propujeme a já jsem označován velmi často a teď už i ty, dokonce v tisku, jsi byl označen za antisemitu, pardon, že jsi antisemita a podobně. Tak já dám písničku a pak se koukneme na tebe, Pavle, jako na antisemitu, protože vyšel tady takový zajímavý článek a ten si myslím také o něčem vypovídá. Tak zahrajeme si, no a dáme si potom zase něco na jiné téma. A propo, ta otázka, Pavle, ta zněla, jestli ten zavražděný novinář, jestli to nějak souvisilo s tím, co se teď pomalu vytahuje na prezidenta Kisku.
Ráno nechci spát, nechce se mi vůbec vstát. Přemýšlím, proč jsem tak línej. Vlastně mě nic nenutí ležet téměř bez hnutí. Po ránu nejsem příliš vlídnej. Peři na mě objímá, jak ta láska nevinná. Poletní čas se zvolna blíží. Moc mozek ten už pracuje, tělo silně vzdoruje a oči se mi zas už klíží. Právě teď začal zase zvonit telefon, já ležím klidně dál, rád nemám tenhle tón. Ať volá kdo chce, co chce, mě to nevzruší, má poloha je skvělá, mám polštář v náručí. Zvonit telefon, já ležím klidně dál, rád nemám tenhle tón. Ať volá kdo chce, co chce, mě to nevzruší, má poloha je skvělá, mám polštář v náručí. To ví, že mám všechno hotový, co bude dál je trochu matný. Nemám žádný migrény či sociální problémy, jenom s láskou je to nějak špatný.
Se nám svěřil Petr Janda s tím, jak je líný a že nemá žádné sociální problémy, tak to ještě by měl. No, Pavle, já tedy jsem mi teď dostal jeden takový článek a já se chci na ten článek zeptat, ale ještě než tak uvedu, tak tady se mě dotazuje jeden posluchač, že to bylo předtím špatně slyšet, jestli bych mohl zopakovat těch 13 rodin, tak já je tady přečtu ještě jednou. Rothschild, v závorce Bauer nebo Bower, Bruce, Cavendish, to je Kennedy, de Medici, Hanover, Habsburg, Krupp, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair, Warburg, Del Banco, Windsor, Saxe, Coburg, Goethe. Tak to je těch 13 rodin a pochopitelně to je ten úplně vnitřní kruh, o kterém tady byla řeč. A jenom chci tedy ještě říci, že pokud nám chcete zavolat, tak je k dispozici telefon, který má číslo 774-139-044, takže můžete psát SMSky, můžete i volat. A já bych se podíval trošku na to, co už jsem tady zmínil, Pavle, a to je... To je ten článek, jenom teďko nevím přesně, kde jsem si ho tady otevřel.
To už musím to dohledat. Já když tak taky už mám odevřený.
Ty ho máš odevřený, ale počkej, už jsme si to vyměnili, já si ho teda odevřu ještě jednou, protože jsem si to asi, možná jsem si to schodil, já nevím. Tak, týká se to de facto nás obou, protože my jsme oba členy té organizace, která tady je zase nakopnuta. Český svaz bojovníků za bolševismus, antisemitismus a další milé věci. Vyšlo to 25. října 2018. Pochopitelně Václav Štefan, autor zprávy.tiskali.cz, můžete se pak podívat. Český svaz bojovníků za svobodu se jednoduše neštítí ničeho, tady píší. Ať už jde o spolupráci s bolševiky, adorujícími minulý režim, nebo o styk s otevřenými antisemity, homofoby a lidmi z neonacistických kruhů. Možná už je konečně na čase s vás přejmenovat. Je tady vyfocen předseda Vodička, kterého já znám osobně už strašně dávno, mnoho let, protože když jsme jezdívali motokros, tak dělal předsedu svazarmovské organizace, to byl ještě velice mlád, někde v Krásném dvoře. No a píšou, poslanec Zdeněk Ondráček z KSČM, který je pro své působení v represivních složkách za minulého režimu a aktivní potlačování sametové revoluce s obuškem v ruce, často trefně označoval jako komunistická mlátička, se minulý týden dočkal zaslouženého uznání. Obdržel ocenění z rukou Jaroslava Vodičky, předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu. Ondráček od předsedy dostal vyznamenání, na němž stojí za vlast a za svobodu. Okamžitě s ním začal vytahovat na své veřejné facebookové stránce, čímž pochopitelně hnul žlučí řadě lidí a přitáhl k sobě pozornost médií. Tak já už vidím toho Ondráčka, jak prostě s tím obuškem v ruce čelíte sametovce, protože jediný on to mohl zvrátit a pochopitelně měl vést dialog místo toho, aby bušil do těch zúčastněných. Já to trošku teďko zlehčuju, ale už ten samotný popis té události, jak čelil té sametové revoluci, je docela zajímavý. No a budu číst dál. Ano, je to hodně drsná a černohumorná ironie, která navíc působí jako plánovaná provokace, zvláště poté, co si sám Ondráček následně na svém Facebooku liboval, jak tím naštvali spoustu lidí. A tak dál, a tak dál. Já to tady trošku budu skákat. Prý se ještě neomluvil, že tedy chtěl potlačit tu sametovou revoluci. Já se, Pavle, domnívám, že možná mnoho lidí, kdyby se mu to podařilo tomu Ondráčkovi, tak že by mnoho lidí mu dneska děkovalo a já bych byl asi jeden z nich, protože se domnívám, že jsme si nevycinkali to, co se jaksi říkalo, že si vycinkáme, já jsem tam naštěstí nebyl, ale asi hodně lidí potom bylo zklamáno a dokonce i členové disidentu někteří také nehovoří zrovna v superlativech o tom, co se chtělo a co se získalo. No a tak tady jsou citovaná některá jména. ČSBS jako Vodičková politická zbraň. Sám předseda Jaroslav Vodička je osobou s velmi kontroverzní minulostí kvůli svému členství v KSČ a dráze agenta veřejné bezpečnosti. Tato historická fakta navíc zamlčuje ve svém oficiálním životopise na stránkách ČSBS. Já si myslím, že není sám teda, o kom se toto píše, akorát, že někdo je tam a někdo jinde. Zmiňuje zde pouze své první členství v KSČ z roku 68, které obhajuje svou náklonnosti k tehdejšímu svobodnějšímu režimu. A že prý v roce 68 vstoupil do KSČ na podporu tehdejšího Dubčekova vedení. Po vyřazení se stal velitelem samostatné strojní čety. Při stranických prověrkách v roce 70 byl ze strany vyloučen a v roce 74 propuštěn z armády. No a potom o svém druhém členství v 80. letech, tedy v období normalizace, kde nějaké ušlechtilé důvody, jako v případě Dubčeka, nenalezneme, jen stěží, kdy byl navíc zároveň agentem VB, veřejné bezpečnosti, tu však zarytě mlčí, tak on, pokud vím, tak nebyl agentem VB, ale byl pomocník, byla taková pomocná stráž veřejné bezpečnosti a u nich byla, jo, ale už je to agent prostě, tak dobře. I dnes je Jaroslav Vodička příslušníkem politické strany, navíc velmi aktivním. Je členem SPO, tedy strany, jejíž jediným programem je prakticky jen nekritická adorace prezidenta Miloše Zemana. Já se musím smát, já se omlouvám, ale je to, tady dokonce je ještě citováno, kde momentálně plní funkci místopředsedy Ústeckého kraje v roce 2016, byl také v rámci společné koalice SPO a SPD Tomia Okamury zvolen zastupitelem kraje. No, je zajímavé, že to na ní vytáhnou až teď a ne jako na zastupitele. To je jedno. Tak na jedné politické lodi s kovanými bolševíky a tak dál, ale stanovy nestanovy. No, je tady spousta hnoje nakydáno a já jsem se chtěl dopracovat až někde k tomu kde jsou jmenováni někteří lidé a kde je plivnuto na kde koho, protože
no my jsme se tam vešli všichni jako do toho článku.
No, já to asi
ani... Tam poprvé, jako jo, ale
tady chci teď se dostat k tomu, jo, tak pokud se orientujete v české extremistické scéně a scéně konspiračních teoretiků, pak vám jistě není neznámé jméno Jan Korál. Pokud ho ale slyšíte prvně, buďte možná rádi. Jedná se asi o druhého nejvýraznějšího českého antisemitu, hned po předsedovi Národní demokracie Adamu Bartošovi, který provozuje web New World Order Opposition NVOO. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o hodně šílený konspirační počin, který straší například tím, že světu tajně vládnou ilumináti. Tedy to, co jsme teď probírali tu hodinu předtím. NVOO je rovněž plný otevřeně protižidovských článků, které straší celosvětovým spiknutím židovských bankéřů a dalšími podobnými tématy, hezky v duchu propagandy Třetí říše. Na stránkách, které krom fůry konspiračních teorií antisemitismu sdílejí i spoustu ruské protipučinovské propagandy, najdeme ke stažení i řadu známých protižidovských knih. Jak již několikrát upozorňoval server manipulátoři.cz, já myslím, že tady bude v závorce ČT1, no to je jedno, právě místopředseda ČSBS Emil Kulfánek a společně s ním i předseda Komise pro mládež Vilém Janouch se účastní ruských panslavistických akcí pořádaných Tintinmem Izborský klub, který mimochodem združuje například lidi nekriticky adorující Stalina nebo popírače holokaustu. Právě na tyto akce jezdí z Česka i změněný konspirátor a antisemita Jan Korál. Tenhle ten článek, Pavle, nebo tady ta stať je velice zajímavá tím, že Vilda Janouch se narodil v koncentračním táboře.
Přesně tak.
A on asi je ten úplně poslední, který by zastával popírání holokaustu, protože jako dítě to viděl na vlastní oči a prožil si svoje. Takže tady vidíme, že se opravdu ten, kdo píše tyhle ty články, ten mainstream neštítí se vůbec ničeho, aniž by znali toho člověka, znali jeho morální aspekty, znali jeho morální postoje, jeho historii, jeho život a to, co všechno tito lidé udělali, tak nějaký pisálek od stolu, který není schopen si vydělat na svoji skývu chleba jinak, než nějakým hnusem, který tady apropo to přepsal už zase z jiného článku, který jsme už také tady tak trochu probírali. Tak tito neschopní, jak se jim říkalo, izgojové, to byli ti, kteří vždycky parazitovali na práci druhých, tak potom píšou takové nesmysly, ale to nakonec se vyústilo v otevřenou spolupráci, myšleno tedy Korála a Vildy Janoucha. Zmiňovaný předseda Komise pro mládež ČSBS Vilém Janouch a Jan Korál spolu v roce 2017 jako delegáti Výboru národní kultury Českomoravského slovanského svazu New World Order Operation a Českého svazu bojovníků za svobodu jeli na 12. všeslovanský sjezd, kde pak rovněž upozornil server manipulátoři.cz, lze navštívit přednášky jako Sionismus proti slovanstvu. Následně spolu Janouch a Korál jezdili po České republice a o své návštěvě sjezdu besedovali, navíc za účasti dalšího výrazného českého antisemity Pavla, tady to zarazím, protože to se týká tebe. Je v skutku děsivé, že ČSBS, který by se měl zaměřovat na pamětníky řádění Třetí říše a bojovníky proti nacismu, tak to veřejně spolupracuje s antisemity. Je zajímavé, že tady moje jméno není, to mě trochu mrzí, protože ztrácím se vedle vás, vedle vašich ikon, jako člověk, který předsedá Českomoravskému slovanskému svazu a navíc ještě spoluorganizátor těchto besed, tak mě tady úplně zapomněli. No teď to vypadá, že se s nima ještě spolupracuju, nebo co?
Já s tebou teda soucítím.
No, Je v skutku děsivé, že tedy takto veřejně spolupracuje s antisemity, v jedné řadě s neonacisty, homofoby a dezinformátory. No já už to asi dál číst nebudu, protože to je jeden blábol vedle druhého, ale Pavle, kde se asi myslíš bere ta debilita v těch lidech, kteří jsou toto schopni psát, protože my jsme spolu seděli s těma dvěma novinářema, když jsme dávali nějakým způsobem dohromady jakousi zprávu, protože jsme byli vyzváni, aby jsme se vyjádřili tady k tomu, k té účasti za naší organizaci toho 12. všeslovanského sjezdu. Navíc dokonce to je i blbost, protože 12. všeslovanský sjezd byl v Moskvě v roce 2015, já jsem se ho účastnil.
A tak.
Toto žádný 12. všeslovanský sjezd nebyl. Navíc je to celé pomotané. Takže kde se bere ta debilita v těch lidech, že jsou schopni splácat několik typů informací různě do sebe a hlavně, že to má ten rámec té ideologie. Tady neustále se jaksi opakuje, jak někdo jaksi oslavuje toho bolševíka a tak dále. Ale teď je to úplně nemlich to samé. Tam bylo taky spousta pitomců, který psali ideově romantické záležitosti, prováděli rektální alpinismus režimu přímo naplno a dělali si na tom kariéru a ještě donášeli na ty ostatní. Dneska je to úplně nemlich to samé. A to je přesně to, co jsme se bavili dneska s Išou na téma, že ty práskači, který sloužili tomu aparátu toho monarchy, když tedy bylo Rakousko-Uhersko, tak jak byla vznikla první republika, tak jednou sloužíš, navždy sloužíš, tak zase byli práskačema první republiky, pak přišel protektorát, tak práskali gestapu a aby už konečně na ně nedopadla ta spravedlnost, tak si okamžitě po válce natáhli červený pásky a začali tady organizovat ty národní výbory a tohle všechno, takže nebo ty já nevím, jak se to přesně jmenovalo, po válce ty válečné výbory nebo jako,
národní,
no něco takového.
Revoluční gardy.
Teď to byl hnus a je to pořád o šmejdech. Je to pořád o jedné kategorii lidí. A vyplývá z toho jedna věc, je úplně jedno, jaký režim momentálně žijeme, jestli to vane víc na západ nebo víc na východ. Prostě lidé se propůjčují k té šmejdovině, působí jeden druhému to příkoří a to je to, na co by se mělo zejména poukazovat. Prostě jestli je někdo křivej, jestli někdo se ušpinil tím, že spolupracuje způsobem takovým, že donáší na druhé, vyřizuje si takto účty, tak je to prostě šmejd, je to ten izgoj, který ho normálně naši předkové vždycky bez zbraně a bez jídla vyhnali do té divočiny, aby to tam roztrhla divá zvěř, protože byli zvyklí žít na úkor druhých a jenom v podstatě vytvářeli zlo a propagovali zlo. Takže to je bohužel věc, od které jsme si neodpočinuli a ať byl jakýkoliv režim, ať to byl bolševik, ať to byl nacista, ať to byl monarcha, nebo ať to byl tatíček Masaryk, ty kriminály se plnily zejména proto, že někdo ty lidi musel udat. To znamená, jestli se tady vedly určité procesy, někdo v těch procesech musel křivě, přeci někdo někoho udal a pak ještě křivě to odsvědčil, tak že ten režim k tomu, dejme tomu, ty lidi víc vybízel nebo méně vybízel. Dneska se toto děje třeba, aby se buď odstranil nějaký politický protivník, nebo aby se zničila firma, která mi překáží v uvozovkách, která někomu překáží v tom, aby ještě víc vydělával. Takže děje se to pořád. Jsou tady procesy na zakázku v naší justici, a to není jenom tak, že by to byl jeden ze sta, ale to je prostě o tom, že celá ta exekutorská mafie je postavená právě na té křivé spolupráci těch, kteří jsou zainteresováni. Takže dám ti slovo, Pavle, ať teďko jsem dlouho mluvil já, ale tenhle ten článek jasně poukazuje na to bahno a ten smrad, který vane v podstatě z toho mainstreamu a bohužel z toho stáda lidí.
Je to tak přesně, jak říkáš. A jedině z toho ze všeho se člověk dostane tím, když použije to ve srovnání s čím, jo, aby zjistil, jak vůbec na tom jsme, nebo několika těch dějných událostí, kterých si se teď dotknul v těch posledních, já nevím, 2-3 minutách, co si hovořil, tak prostě je to jednoznačné. Prostě v Americe, v Izraeli, tam prostě končí to místní obyvatelstvo tím, že je vysídlované, vyvražďované. Tam skoro nezbyl v Severní Americe pořádně nějaký indiánský národ nebo indiánský kmen. Prostě všichni tam žijí v nějakých takových zbídačených rezervacích, kteří vůbec zbyli. To jsou tisíce, už jenom jednotky tisíc lidí. Než to třeba v Rusku pod těmi zlými Slovany prostě, tak žijí celé národy Turkitů, prostě různých evenků a nevím všeho možného. Vidíme, jak oni tam rostou, jak jsou zastoupeni prostě i třeba předsedkyně Ruské centrální banky, ta Elvira, tak to je prostě turko-tatarka, nebo prostě odtamtud z Baškýrie tuším pochází. Takže vidíme, jak se k tomu chovají ty zlí Slovani, jak se k tomu chová takový ten sio americký svět. Jo. A to samé, co se týká nějakého toho zlého bolševíka, tak ve stejné době, když tady šli pod šibenice většinou různí kolaboranti z doby druhé světové války, anebo nějací keťasové, nebo takový ty podvodníci různí, kteří jsou dáváni jako političtí vězňové nebo političské oběti. Prostě je třeba ta Horáková, která sama se přiznala k tomu, že napomáhala přípravě třetí světové války a ví, že prostě by ten český národ, že by skončil hodně špatně, zase když by ta třetí světová válka byla rozpoutaná, sama to přiznala prostě. Asi to nebylo ani vynucené, jo, tady to její přiznání. Tak ve stejné době, nebo v podobné době, tak čekala na smrt Ethel Rosenbergová se svým manželem Juliem, jo, kteří vůbec nebyli to lidé, kteří by dělali nějaká politická spiknutí, ale prostě jenom v uvozovkách prozradili Rusům, jak se konstruuje nebo nějakou část konstrukce atomové bomby. Jo. A udělali to z toho důvodu, aby to bylo vyvážené, prostě takový ten tlak v tom světě. Nedělali prostě něco vyloženě protiamerického nebo to. A byli za to popraveni. Ona měla dvě děti a ty dvě děti byly potom umístěni právě v nějakých siročincích, i když měli příbuzné, kteří by se o ně postarali a vyrůstali tam prostě velice perzekuováni. Takže to je jako obraz té Ameriky, toho západu, té demokracie prostě a všeho toho, co je nám dáváno jako na ten piedestal, že tomu se máme kořit. Jo. Takže vždycky to ve srovnání s čím. Já si myslím, co se týká jakoby toho údobí po té druhé světové válce, už jsme si to říkali u toho Marshallova plánu, že ten západní, jakoby ten prosperující občan na západě, tak si sice mohl koupit 50 tedy texasky, ale v životě si nemohl dovolit pořídit chatu. Jako a nikdo si to tam, kromě nějakých bohatých zubařů, advokátů, tak nikdo tam chaty nevlastní. Prostě do dneška jako na západě. Prostě je to opravdu super luxus. A tady chaty a další pozemky a nezadlužené byty a nezadlužené velky a nezadlužené domky. A nejenom domky, ale i domy prostě. Takže tady to má ještě v rodinách kde kdo, tak proto tady právě skvětá i to exekutorství nebo velko exekutorství dokonce na tom západě už není skoro exekuovat, co, protože tam každý je pokrk prostě v dluzích. Jo. Já dneska, jak jsem se díval na ten diskuzní pořád, na ten zahraniční, tak tam právě se uvádělo, že východ Evropa dluží asi v průměru tak 5 až třeba 6 tisíc eur, v průměru než to západoevropan, tak ten dluží okolo 50 tisíc eur, jakoby toho dluhu, co na něj padá z toho státního dluhu, jako prostě z toho žití na dluh. Jo. Takže to je ten výraz toho Marshallova plánu nebo toho rozdělení Evropy po druhé světové válce, železné opony a tak dále. Takže dneska vlastně všechno to se má splácet, nebo splácet, má se splácet, prostě se to splatit třeba nikdy nemusí, ale určitě ty úroky se za to vybírají, jo, protože ti, kdo to půjčovali, to právě nejsou jakoby Židi, jako aby tady nedocházelo pořád k té mílce, že jsme nějaký židobíci, nebo že jsme nějaký popírači holokaustu, to v žádném případě nikdo nikdy mě nemohl přichytit při tom, že bych zpochybňoval holokaust, nebo že bych zpochybňoval to, že prostě byli Židi vyvražďováni a cíleně, to prostě je pravda. Ale daleko důležitější je říct, kým a kdo stál v tom pozadí jako toho vyvražďování těch Židů. Já když jsem byl malý kluk, tak prostě s žádným nějakým školním autobusem nebo tak, ale naši mě prostě vzali autem a jeli jsme třeba do Terezína se podívat. Jo. A tam jsme si o tom dlouze povídali, takže prostě ten Terezín mám od malička prostě v hlavě, v paměti. To samý dneska v tom svazu bojovníků za svobodu, tak my, ty antisemiti, tak my pořádáme s tím Vildou Janouchem, tak pořádáme výlety pro ty děti prostě do Terezína, do Auschwitzu, to je vlastně ten Osvětim, česky se tomu říká. A vedeme je k tomu, aby věděli právě, čeho vlastně ty největší jakoby ty sionisti, čeho jsou schopni, že jsou schopni poslat prostě na smrt miliony svých jakoby souvěrců jenom proto, aby si získali potom tu beztrestnost, aby potom mohli dřít celý svět, prostě vydírat, prostě aby mohli strojit tady ty pavouky, aby mohli strojit ty Bilderbergy, aby nikdo se o něj nemohl otřít, protože oni okamžitě začnou křičet antisemita, jo, v tu chvíli. Takže prostě oni si tím, že rozpoutali první světovou válku, druhou světovou válku, světový sionistický kongres vlastně ten způsobil i to, že to Švýcarsko bylo přetvořené v tu pevnost nedobytnou, v takovou to Aladinovo doupě, kde se schovávají vlastně ty lupy z celého světa, kde se korumpují vlastně ty zahraniční nějaký panovníci, vůdci, prostě vzpomeňme si na toho vampíra pahlavýho, na ty jeho vily luxusní, na ty jeho sjezdovky s tou jeho metresou, s tou farách, jak tam lyžovali s tou celou rodinou vždycky a do dneška jsou tam poschováváni někteří ty jeho pohunci. Prostě všechno tohle to do sebe zapadá a jediný prostě, aby to bylo nekritizovatelný, tak se prostě muselo během té druhé světové války nebo na těch, z těch příčin, která tam byla, bylo to, nebo příčin vlastně těch dopadů, těch škod, bylo to, že byli Židi po milionech nahnaní do plynu, aby právě potom, už od té chvíle, aby už kdokoliv, kdo by o Židovi konkrétním jednom nějakým, prostě to Madoffovi nebo jakýmkoliv, který prostě teďko zpronevěřil během té minulé krize před těmi 8, 9, 10 lety milionové majetky, tak prostě kdykoliv se řekne Madoff a řekne se, že to byl Žid, tak tu chvíli, aby mohli křičet, kdo to říká, že antisemita. Já se spíš držím jednoho hesla, že antisemitismus, že je zločin, ale antisionismus, že je povinnost, že je to prostě povinnost. A když to vidíme na některých těch plakátech prostě ze zahraničí, tak ti demonstranti ty to tam klidně mají a ta státní moc je proti tomu krátká. Oni to tam vyloženě mají ve dvou řádkách. První řádek je, antisemitismus je zločin, is crime, a pod tím je, že antisionismus is duty, prostě, že je to povinnost, prostě, že proti tomu sionismu se bojovat prostě musí, protože ten sionismus, ten do dneška rozpoutává všechny ty krvelační války, které jsou na středním východě, a nejenom na středním východě, ale i v té severní Africe, zničení Líbie, zničení Sýrie, prostě devastace Egypta, tam stovky tisíce lidí jsou teď popravováni, o tom se tady vůbec nemluví, jo. Prostě bylo rozpoutaný úmyslně to arabský jaro proto, aby právě oni vylezli jakoby z té, jak to říct, konspirace, aby oni je pochytali následně a teď je popravují tam prostě. A jsou to všichni lidi, kteří by byli schopni ohrozit právě ty sionistické plány nebo ty sionistické prostě, jak to tam říct, tu kontrolu třeba nad Suezským průplavem, nad tím, že Egypt je jeden z největších vývozců potravin vůbec v oblasti, je velkým producentem ropy, když se o tom moc nemluví, nebo plynu zemního a tak dále a tak dále. Takže prostě tímhle tím najednou, tím rozpoutáním arabského jara konkrétně v tom Egyptě, tak se stalo to, že se dekonspirovali vlastně ty muslimští bratři, ti, kteří vždycky tam ohrožovali ty sionistické šábezgojím nasazené v tom Egyptě. A dneska jsou pochytáni, dneska jsou tam popravováni po stovkách, po tisících. Vůbec to není žádná jako sranda. A celé to k tomu slouží. Takže když vidíme tu Sýrii, jaká byla krásná země, jaký tam žili skvělí lidé, jak je dneska devastovaná, tak prostě jako, jak by člověk tomu mohl mlčet. A v těch izraelských nemocnicích tam právě těm největším uřezávačům hlav, tak tam je poskytovaná ta zdravotní pomoc, prostě odtamtud jsou vyzbrojováni, odtamtud zasahují prostě ty letadla izraelská, když jsou vždycky někde v tenkých nebo v úzkých, jsou přistiženi v Sýrii, tak prostě okamžitě vzlétnou izraelská letadla a začnou bombardovat buď ty Syřany, nebo začnou Rusy klidně bombardovat, nebo se vstřelovat jim letadla, nebo Iránce, prostě i to vidíme, jako jak člověk tomuhle může mlčet. A když k tomu člověk nemlčí, tak okamžitě je označovaný za antisemitu. Přitom já v životě jsem nikdy neřekl, že by Židi měli jít do plynu, nebo že holokaust, že nebyl, nebo že Židi jsou nějaký podřadní. Nikdy v životě něco takového člověk ode mě nemohl slyšet. Jako, veřejně jsou pro mě, nejde to. Jako, a stejně mi vláčejí prostě už opakovaně. Minule mě vyhlašovali za předního antisemitu, nyní jsem za výrazného antisemitu. Takže pořád dostávám nějaké, já už si připadám jak ten Kim Ir-sen, jo, jako největší soudruh a milovaný soudruh a věčný soudruh a tak dále.
No víš co, to je to nálepkování, to je tady hrozně moderní. Takže o tobě, o Wildovi a o dalších řeknou, že jsou to antisemité, nebo že jste antisemité a že kdo se věnuje slovanství, tak je hned panslavista a paktuje se s Rusama proti celému světu a já nevím co všechno. Ale nějak se zapomíná, že v podstatě antisemita může být také člověk, který se pachtuje s těmi, kteří, dejme tomu, hnali ty židy v těch dobyčácích je vozili a účastnili se toho a vozili je do těch koncentráků a v těch koncentrácích se podíleli na tom vyvražďování a to je řada právě těch lidí, kteří se dneska scházejí v tom Landsmannschaftu, jsou to německém. A tam jezdí naši představitelé, jako pan Bělobrádek, jako pan Herman, tam se paktují s těmito, protože každý z nich si hledá nějaký ten opěrný bod v úzovkách na té mezinárodní úrovni. Takže třeba pan Telička, Saša Vondra, pochopitelně Schwanzenberg a další, takový ty Kalousek by taky rád, tak ty jezdí na ten Bilderberg, tam jak říkal onehda kníže, tak tam se to probíhá takové pitomosti, no. Takže tam jsou takový opravdu pitomosti se probíhá, tak je, proč tam jezdí teda jako na ty pitomosti, no to je jedno. A jiní to zase hledají, že by získali nějaký ten flíček nebo nějakou tu přízeň z té zahraniční zase tím, že jezdí do těch sudetoněmeckých Landsmannschaftů. To jsou přímo podporovatelé, protože jestli to někdo neuznal a jestli někdo tím žije a prožívá to a chtěl by usurpovat cizí území a chtěl by prolomit Benešovo dekrety, protože na tom intenzivně pracují a chtějí připravit českého člověka o pozemky, o půdu a o nemovitosti a to pořád je ve hře, tak všichni, kdo bydlíte, prosím vás, teďko v těch sudetech, tak byste měli nastražit uši, protože jestli se to těmhletěm povede, tak vy přijdete o svůj majetek bez skrupulí. Protože to prolomení by znamenalo, že se ty majetky budou vracet, protože to je jeden ze základních klíčů nebo cílů a klíčem je pochopitelně to, že se to odklepne a že se to prosadí stejně jako církevním restitucím nikdo nevěřil a dneska už jsou v platnosti několik let. Tak tohle to je otázka, kterou budou tak dlouho ohýbat, až konečně se to vlastně nechá schválit a konečně to k tomu dospěje. Pavel Hlávka by tady poslal něco, co bylo pod tím článkem v té komunikaci a v té diskuzi byl takový příspěvek. Když označíme 18-letého kluka komunistickou mlátičkou, jak nazveme toho kluka, kterého po vypálení lidic houpali na kolenou příslušníci SS? To je docela dobrá paralela, myslím si, že ten... že ten diskuzní příspěvek je velice trefný, čili měli bychom v tom případku měřit úplně stejným měřítkem. Takže my tady máme vlastizrádce, kteří prodávají tady, co se dá, kteří prodávají český národ, prodávají životní energii a práci našich lidí korporacím, které tady neplatí ani daně, protože mají daňové prázdniny a spoustu dalších jiných výhod. Necháme tady devastovat naši infrastrukturu silniční a dálniční, protože to jsem rozebíral právě v pořadu Hovory při víně, teď v tom posledním, kde jsem se bavil o tom, co se stane, když se peníze úplně urvou ze řetězu. Tak to pak vypadá přesně tak, jak tam popisuju. To jsou vlastizrádci. To je opravdu téma k tomu, aby se o tom psalo. Ale vymýšlet si nepřítele jenom proto, že Jan Korál, který je sice možná kontroverzní osobnost z určitého úhlu náhledu, ale nesmírně inteligentní člověk, který přesně ví a má ty věci docela dobře vychytaný a dobře je prezentuje, tak se domnívám, že zrovna tady to bylo dost vedle, stejně jako u Vildy nebo u tebe. Nevím, co k tomu dodat. Zkrátka a dobře, pravděpodobně to bahno, které tady se chopí pera a začne psát, tak se trošku netrefuje do tématu, protože říkám, pokud si něco zaslouží tu kritiku, tak je potřeba opravdu psát o těch lidech, kteří je jedno, v jaké jsou funkci, ale chovají se protinárodně, chovají se proti zájmům České republiky, proti zájmům českého lidu, logicky tedy zahrnují Moraváky, Slezany, čili bavím se o České republice jako ámblok celku, tak to je potřeba, aby se toto psalo už proto, že po 89. roce nám bylo zase do hlavy implementováno, že přeci novináři, spisovatelé a umělci, to je to svědomí toho národa. Tak pokud budeme toto považovat, tuhle žumpu budeme považovat za svědomí národa, tak upřímně je mi toho národa docela líto. A pokud si to ten národ nechal vimplementovat a ještě to nechá jen tak, no tak spěje k tomu, že opravdu toto se stane jeho myšlenkovým procesem a toto budou jeho myšlenková schémata. Protože možná my jsme ještě odolní, ale naše děti a naši vnuci už tak odolní být nemusí, protože jim chybí jedna důležitá věc, Pavle, a to je kritický pohled na věc, protože nemají kritická centra. O tom si tady ty hodně hovořil. Pojďme takovou závěrečnou tečku udělat, protože už se naplňuje čas, takže dávám ti slovo, Pavle.
Mě vždycky, když se snaží někdo dotlačit někam do kůta a říká, kdyby nebyl 89., jak by to tady vypadalo? Já říkám, no podívejte se, od roku 89 v České republice tak bylo postaveno asi 1000 kilometrů velice mizerných dálnic, jo, takových těch tupolánkovských, a byla zničena i ta infrastruktura těch dálnic, které prostě tady nechal ten zlý bolševík, D1, které tenkrát byly jakoby v pořádku, dneska padají mosty, padá kde co, jo, prostě. A říkám, za tu dobu se postavilo prostě v České republice asi 1400 kilometrů dálnic, tehdy bylo asi 1400 kilometrů dálnic, dneska je asi 2800, jestli se nepletu plus minus, jako se zařazením těch rychlostních komunikací z dob zlého bolševíka. V Čínské lidové republice, stále vedené tehdy i dnes komunistickou stranou Číny, bylo tehdy v roce 88-89 0 kilometrů dálnic. Dneska v Čínské lidové republice, vedené tou zlou komunistickou stranou Číny, je nějakých 300 tisíc, možná až 500 000 kilometrů dálnic. Čínská lidová republika, vedená tou zlou komunistickou stranou Číny, má největší dálniční síť dneska na celém světě, jako z celého světa. Takže pokud by tady nebyl ten 89., nebo by tady byli ty zlí bolševíci prostě a ty zlí komunisti, tak prostě asi by to tady vypadalo podobně, si myslím, že bychom tady měli moderní dálniční síť, měli bychom tady moderní univerzity, nedováželi bychom tolik věcí z Číny, protože bychom si je pořád vyráběli sami, ještě bychom je exportovali, tenkrát jsme vyráběli proudová letadla, vyráběli bychom je dneska prostě, nebyly by favority, byly by prostě nějaké už škodovky podobné jako dneska dneska se vyrábí pod tím německým diktátem, prostě bylo by to konkurenceschopné ve světě. Prostě takovýhle by byl dnešní svět, si myslím, jakoby tady v České republice. Takže já se vůbec nestydím za to, že se znám s lidma jako je Jarda Vodička, že se znám s lidma jako je Honza Korál, jako seš ty, jako je ten v koncentráku narozený Vilda Janouch, prostě další lidé. Pokud to někomu vadí a musí o nás pořád psát takovéhle blamci, prostě, tak evidentně nemá dobré úmysly s touhle havlující gotlinou, nemá dobré úmysly prostě s tím okolím svým nejbližším. Prostě. Je to člověk, který prostě za ten judášský, prostě za těch judášských 30 šekelin prostě je schopen napsat cokoliv o komkoliv. Prostě. Takže takhle mi to nechává docela v klidu. Jako. Moc krát děkuju dneska, že jsem se tady mohl obhajovat v tom tvém pořadu prostě, ale ono se říká jako v tom židovském katechismu, kdo se obhajuje, je už z poloviny vinný, jo. Takže já se moc neobhajuju, já to spíš jenom tak nějak uvádím na pravou míru, nebo se to snaží vysvětlovat, takže ať to někdo nebere, že se cítím za cokoliv vinný. Říkám, nikdy jsem nebyl antisemita, vždycky jsem byl antisionista. Prostě. Antisionista na základě toho, že jsem viděl ten Izrael prostě několikrát, viděl jsem tam tu bídu, prostě viděl jsem tam ty koncentráky, i ty lokální, prostě, které tam jsou prostě po celém tom Izraeli, i to, jak je to tam díky té Gaze největším koncentráku prostě v lidských dějinách pod širým nebem, jak je to tam prostě zdeformované všechno kvůli tomu, ty infrastruktury a další věci. Prostě normálního slušného člověka to nemůže nechat klidný. Prostě to je tak nějak to moje vyznání, jako co se týká toho.
No, potěšil jste, Pavle, protože já jsem v dobré společnosti, musím říct, ale já, víš, zamyslel jsem se nad jednou takovou věcí, a to je, jak daleko je ten člověk od psaní hnoje k tomu, aby práskal. To je velice tenká hranice, pochopitelně, takže tady chci jenom upozornit, jak blízko a jak hodně si to spolu zapadá do nějakých kontextů. Ale ještě jsem tady měl takový dotaz od jednoho posluchače a ten se týkal toho, jak jsme se bavili o prezidentu Kiskovi a jeho návštěvě Lucerny, kde hrál pražský výběr, objímal se tam s panem Kocábem. Tak jako proč jsme se o tom bavili, nebo proč na to upozorňuji? No, já jsem to možná nevyřknul, tak já to ještě spojím. No, protože přeci to je lumpen kavárna a jak vidno, tak se pan Kiska rád zařazuje svých svým. Takže to možná si bylo potřeba ještě dodat, jo. Proč najednou má někdo takové kamarády. Tak to je jenom tak na rozloučenou. Milí posluchači, jsme rádi, že jsme mohli být zase s vámi 2 hodiny s Pavlem. Pavle, tobě děkuji za vstřícný přístup, za to, že jsi připravil několik zajímavých témat do toho dnešního povídání. No a budu se těšit zase příště a jenom chci připomenout posluchačům, že 17. listopadu pro vás chystáme a budeme vysílat docela velice zajímavý, jak prostorově, protože to bude o několika hodinovém vysílání ze studia Midgard, tak si myslím zejména obsahově i co do skladby hostů, protože tam budou lidé, kteří ještě nevystupovali, dejme tomu v našich pořadech, nějakým způsobem ještě jste je nemohli slyšet, budou tam lidé moudří, s moudřlým věkem i s moudřlým svým životem budou mít co nabídnout, takže já už se na ten speciálek těším, no a než to všechno připravíme, tak zkrátka dobře se budeme slýchat každé úterý, tak jak jste zvyklí v 21 hodin tady na studiu Midgard. S mým hostem Pavlem. Pavle, děkuji ti moc, ještě jednou přeji ti dobrou noc a našim posluchačům přeji, aby to téma dobře zažili, aby se vám příjemně chroupalo. Pokud někdo ho budete chroupat nahlas, tak aby vás nikdo u toho nebudil, abyste si to mohli opravdu užít. Takže mějte se krásně. A i když tady zazněla spousta silných slov, zaznělo tady mnoho z té otevřené žumpy, tady přímo to bylo procítěné, tak si ale myslím, že to, co zpívají tito chlapci, stále platí a platit bude. Dobrou noc.
Jsme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude.
nakonec jsme stále frajeri. Výroky železných mužů zhrdzavelý záhadnou hrdzou už hladíme stále pravdě priamo na pery chce v kolem mě urnúť od dverí. Hladíme stále pravdě priamo. Do života.